havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 18-iyun payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Joriy yil boshida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi qariyb 2 barobarga ozaydi. Belgiyada Rossiya hukumatiga qarashli mulklar hibs etildi. Tbilisida hayvonot bog'idan qochgan oq yo'lbars bir odamni o'ldirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. 2015-yilning 1-kvartalida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 49% ga ozayib, 460 million dollarni tashkil etgan. Bu haqda Rossiyadagi tadqiqot agentliklari hisobotiga tayanib CNews.org nashri xabar berdi. Pul jo'natmalarining kamayishiga Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz, bu mamlakatdagi tovarlar va ko'chmas mulkning dollarga nisbatan arzonlashishi hamda rublning keskin qadrsizlanishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Rossiyadan O'zbekiston ga pul jo'natmalarining ozayishi 2014-yilda ham kuzatilgan edi. Jahon banki hisob-kitobiga qaraganda 2014-yilda O'zbekistonga pul jo'natmalari 1 milliard dollardan ko'proqqa ozaygan. Belgiyada Yukos neft shirkati sobiq hisadorlarining 1.8 milliard dollarlik da'vosi ortidan Rossiya hukumatiga qarashli mulklar hibs etildi. Mamlakat sudi vakillari 17 iyun kuni o'nlab shirkat va nodavlat tashkilotlarni Belgiya ichidagi har qanday Rossiya mulki, shuningdek bu mamlakatga bo'lgan qarzini muzlatayotganidan xabardor qildi. Mulklarining hibsga olinishi 2014-yilning iyul oyida Men orolida joylashgan Yukos Universal Limited shirkatiga 1.8 milliard dollar to'lanishi kerakligi haqidagi sud yechimi asosida amalga oshirilgan ma'lum qilindi. Mazkur qaror Rossiyaning diplomatik missiyalaridan tashqari Belgiyadagi barcha Rossiya banklari, media tashkilotlari va diplomatik immunitetga ega bo'lmagan vakili idoralariga tegishli ekani aytilmoqda. Bu tashkilotlarga o'z qaramog'idagi Rossiya mulki haqida ma'lumot berish uchun 15 kunlik muhlat berilgan. Rossiya hukumati AQSh va Yevropa sudlarida ko'p yillar mobaynida 2007-yilda yo'q qilingan Yukos shirkatining sobiq hisadorlari bilan tortishib keladi. Yukosning sobiq rahbari Mikhail Xodorkovskiy siyosiy ekan aytiladigan sabablar bilan 10 yil Rossiya qamog'ida o'tirishga majbur bo'lgan. Gruziya poytaxti Tbilisida suv toshqini paytida hayvonot bog'idan qochgan oq yo'lbars bir odamni o'ldirdi. Shuningdek, yo'lbars hamlasidan yana bir odam jarohatlangan aytilmoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Tbilisida ro'y bergan suv toshqini paytida shahar hayvonot bog'idagi ko'plab hayvonlar suvga cho'kib o'ldi. Bir qancha yirtqich, bo'ri, sher, yo'lbars va ayiq qochib ketgan edi. Odamlarga hamla qilib bir odamni o'ldirgan yo'lbars Gruziya maxsus kuchlar tarafdan otib o'ldirilgan. Qochgan hayvonlarning ayrimlari ushlanib, hayvonot bog'iga qaytarib olib kelindi. Tbilisidagi o'tgan hafta ro'y bergan suv toshqinlari 17 odam hayotini olib ketdi. 5 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Yuzlab odam boshpanasiz qoldi. Shvetsiya bosh prokuraturasiga ko'ra, ayrim shvetsiyar banklari Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA hisoblarida pul yuvishga doir shubhali holatlarni qayd etgan. FIFA'dagi korrupsiya holatlarini taftish qilayotgan Mikhail Lauber tergov doirasida FIFA rahbari Yozef Blatter ham so'roq qilinishi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Janob Blatter o'tgan oy korrupsiya mojarosi ortidan FIFA rahbarligidan iste'fo berishini bildirgandi. Hozirda shvetsiyalik prokurorlar 2018 va 2022-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatlariga mezbonlik huquqi Rossiya va Qatarga berilish atrofidagi korrupsiya iddaolarini tekshirishmoqda. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, hozirda FIFA'ning 14 yuqori lavozimli mulozimi tergov ostidadir. Ular jami 150 million dollardan ortiq mablag'ni pora sifatida berishda aloqador deb ko'rilmoqdalar. Turkiya sobiq prezidenti Sulaymon Demirel 90 yoshida olamdan o'tdi. Janob Demirel 1965 yildan 1933 yilgacha Turkiyaga 5 marta bosh vazirlik qilgan va 2 marta harbiylar tarafdan vazifasidan chetlatilgan. 1993 yildan 2000 yilgacha u Turkiya prezidenti ham bo'lgan. Sulaymon Demirel 1924 yilda Turkiyaning Isparta shahrida tug'ilgan. Aziz sinoch, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonda qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi degan mavzuda bugun munozara yuritamiz. O'zbekiston Jinoyat kodeksida qo'shmachilarga nisbatan jazo turining kuchaytirilgani fohishalikni yo'q qiladimi yoki yo'q degan savol ustida bugun bas olib boriladi. Mana O'zbekistonda fohishalik kun sayin ajriq tomiriday tomir otib borayotgan ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. So'nggi paytlarda shahar va tumanlardagi, ayniqsa ko'p qavatli uylarda islovatxonalarning ko'payayotgani haqida Ozodlikka ham xabarlar kelib turibdi. Mahalliy matbuot ham buni ko'p yozmoqda. Bu fohishaxonalarni boshqarayotgan qo'shmachilarning kirishalari esa mahalliy militsiya xodimlari ekani aytiladi. 9-iyun kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarish kuchga kirdi. 131-moddasiga. 131-moddasida aytilganki, fohishaxona ochgan yoki saqlagan, shuningdek g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi mumkin. Endi o'zgartishga ko'ra, bundan buyon mazkur jinoyatni bir guruh shaxslar agar oldindan til biriktirib sodir etgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ayni mavzuda mana O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlardan bas bor. Shuningdek, Ozodlik radiosining Facebook'da qo'yilgan sahifasidan bu bas bo'lyapti. Shuningdek, Odnoklassniki sahifamizga qo'yilgan so'rovda ham bu haqda bas davom etmoqda. Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz va bugungi bahs onlayn eshitirishimizda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va u yoki bu fikrni qo'llashingiz mumkin va hattoki o'z fikrligingizni, o'z pozitsiyangizni ham bildirishingiz mumkin ayni shu masalada.
Demak, bas maydonining qizil burchagida bugun o'zbekistonlik, ya'ni Xorazmdan qahramon turibdi. Qahramonning fikricha qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni, demak, kamaytiradi hamda bunday jazolarni qo'llash kerak.
Albatta, bu kuchaytirilgan qonun nafaqat fohishalarni, bu fohishaxonalarni kamaytirishiga men ishonaman. Chunki fohishalar o'zini xohishi bilan xohishi bo'lmasin boshqa holatga qilgan taqdirda fohishaxonalar kimlarnidir ko'zlagan manfaati ostida ochilgan. Shuning uchun eng ayniqsa birinchi navbatdagi qilinadigan ular bu fohishaxonalarga bo'lishi kerak. Fohishaxonalar va qo'shmachilarga qarshi qimorxonalar, priton deb aytilgandan keyin bu bunga qimorxonalar ham kiradi. Bu albatta bu qo'shimcha noqonuniy daromad manbayiga kiradi bu. Shuning uchun ayni ular bu yerda shunga bo'lib turibdi. Shuning uchun bu qonunni men mutlaqo qo'llab-quvvatlayman. Nafaqat agar men obyektiv poraxo'rlarga qarshi qonunni kuchaytirsa, uni ham qo'llab-quvvatlayman.
Bu Xorazmlik qahramonning pozitsiyasi edi. Endi ringning ko'k burchagida Buxorodan Ibrohim. U qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi degan fikrda.
Bu jazoni kuchaytirishi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, fohishalikni yo'qolishiga sabab bo'ladigan narsa emas. Ilgari o'sha asri saodat deydimi, ya'ni o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bu jazo hozirgidan ham kuchli bo'lgan. Haligi turmushi bo'lmay turib zina qilganning yuzlari savolashgan. Turmushi boshida eri bo'lib turib yoki xotini bo'lib turib zina qilganni toshbo'ron qilib o'ldirishgan. O'sha paytda ham fohishalik bo'lgan baribir. U insoniyat bor ekan fohishalik bo'laveradi. Bu 6 oylik qamoq yoki 10 yillik u qamoq boshqa barobatlar u nima bo'pti ekan u. U birinchidan Xudo har kimni o'ziga iymon bersin, insof bersin. U jazoni kuchaytirilishi bu fohishalikni tugatadigan narsa emas, chunki bu axloqqa bog'liq, odamni qoniga, zo'rasiga bog'liq bo'lgan narsa.
Demak, Buxorolik Ibrohim fikricha qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish